Kopējais konteksts, protams, ir Latvijas piederība Eiropai lielos vilcienos. Tajā ziņā, ka tas ļoti daudziem var nepatikt, un mēs zinām, ka tas tiek politiski nepārtraukti izmantots, arī ja mēs paraugāmies, piemēram, Krievijas federālos televīzijas kanālus, kur tiek biedēts ar to, cik šausmīgi ir tā Eiropa un kādas tur tikai netiklības nenotiek. Bet kopumā Eiropas, mūsdienu Eiropas viena no tādām pamatvērtībām ir salīdzinoši toleranta un saprotoša attieksme pret citas seksuālās orientācijas cilvēkiem. Un no šī viedokļa raugoties, es pieņemu, ka Rinkeviča kunga paziņojums ir jāskatās tajā kontekstā, ka Latvija joprojām ir viena no tikai divām Eiropas Savienības dalību valstīm, kurās vienzimuma partneru attiecības nekādā veidā nav iegūšas atpoguļojumu likumdošanā. Pat tajā veidā, ja šādi cilvēki gadiem dzīvo kopā, lai ja kāds no viņiem patiešām smagi saslimst, lai otrs patiešām var iegūt vismaz tik daudz kā aprūpes tiesības vai apmeklējuma tiesības.